Da sier vi hjertelig velkommen til dette programmet, eller egentlig en serie på 7 programmer som heter Livsretning. Og disse programmene bygger faktisk på et brevkurs som utgis av Norsk Bibelinstitutt. Og det er et brevkurs som du kan ta, du som ser på disse programmene, hvis du vil det. Selvfølgelig går det an å se på alle programmene uten å ta kurset, men tar du kurset, så får du også et diplom til slutt. Og da er det sånne enkle, greie brev å lese igjennom, og så er det et spørsmålsark som man skal svare på, og så sender man det inn, og så tar man dette kurset.
Og kurset, det er aldeles gratis, og for å melde deg på ringer du kanal 7 på telefon 88 00 0077. Eller du logger deg på www.livsretning.no og bestiller der. Og denne plakaten, den viser vi igjen mot slutten av programmet.
Men det skal altså handle om mening med livet i dette programmet. Og ja, av og til så lurer vel de fleste av oss på hva meningen med livet er. Man spiser frokost, man drar av gårde på jobben, og så jobber man litt, og så kommer man hjem om kvelden. Og så ser man kanskje litt på TV, og så går man og legger seg igjen. Og sånn går denne syklusen. Uke etter uke, måned etter måned. Og det er ikke så rart at man av og til lurer på hva er meningen med det hele. Med oss gjennom alle disse programmene har vi Per Lange, som er doktor i folkehelsevitenskap. Og du har jo sett litt nærmere på dette som har med helse å gjøre når det gjelder både fysisk og mental og åndelig helse. Per, er det noe mening med livet? Kan vi finne den?
Er det viktig å finne den? Og det er viktig å finne den, men det kan virke litt komplisert til tider. Det gjør det for mange mennesker, så oppleves det komplisert og vanskelig. Så det er ikke så helt enkelt, nei.
Nei. Men siden du har studert dette her, så regner jeg med at du har noe mer å si enn at det ikke er så enkelt.
Vel, la oss ta utgangspunkt i en pyramide. Ja. Det vil si det er en litt sånn spesiell pyramide jeg har bygget her av klosser som har ligget igjen fra det mitt yngste barn. Og den er ikke helt som i Egypten selvfølgelig, men hvis du teller etter så er det 5 etasjer på den, og det er det viktigste. Det er 5 etasjer, og det er en Maslow. Forskeren og professoren Maslow som i sin tid utviklet dette konseptet, Maslows pyramide. Og det bygger seg da på menneskets behov. Nederst, grunnsteinen, det er mat og klær. Mm. Det du trenger for å funke hver dag.
Våre fysiske behov.
Våre fysiske behov.
Så det er samme om vi har hva som helst av gull og skatter i denne verden. Hvis ikke vi har dekket våre fysiske klær, behov, så er det det vi vil ha.
Men så er det jo det at selv om både du og jeg spiste frokost i dag, så vil vi gjerne sikre oss at vi har frokost i morgen også, så vi har gjerne noe stående i kjøleskapet. Og da er vi inne mer på dette med sikkerhet og trygghet. Vi tegner igjen en bilforsikring, en husforsikring, en innboforsikring. Og det er mange forsikringer vi gjør. Måter vi sikrer oss på for at morgendagen også kan være trygg. Dette er sånn sett de 2 første etasjene. Vi skal ikke stoppe veldig mye med det i disse programmene, men de 2 neste etasjene, og kanskje også den på toppen, er hovedfokus. For her snakker vi for det første i etasje 3 om tilhørighet og identitet. Altså, det er ikke bare nok å få mat i dag og i morgen, men du vil være noe også. Mm. Jeg snakket med en del eldre mennesker av og til, som ikke fikk anledning til utdannelse, kanskje heller ikke en fagprofesjon. Og noen av dem har bekymret seg over at de er ingenting. Mm. De har ingen titel, de bare er der på en måte. Og tilhørighet, være alene i verden, eller hører man til i en organisasjon, en familie?
Så hvis man ikke har dekket disse litt høyere trinnene, så kan resultatet bli ganske ille for oss mennesker?
Ja. Altså, vi kan gå videre oppover. Da kommer vi til at, ok, du tilhører en familie, men det er ingen som liker deg. Ja. Så du vil gjerne være akseptert der, og du blir anerkjent for det du kan. Jo, jeg er snekker, men ingen setter pris på min snekring. Mm. Hva er det for noe? Jeg vil gjerne ha faglig anerkjennelse. Og så på toppen av det hele, så har vi da plassert et tårn på denne pyramiden. Ja. Og der snakker vi om dette spennende ordet selvrealisering. Finn ut hva du egentlig var eslet for.
Du, Per, er det sånn at hvis et menneske skal være lykkelig, ja. Så må du ha oppfylt alle disse behovene i pyramiden?
Det er vel ingen av oss som har oppfylt alle, men ja,
det er noe i det. Du må jo bare touche borti alle,
ja,
vel?
Ja, komme videre oppover på stigen. Problemet er bare det at jo høyere opp du kommer, jo farligere blir livet. På en måte, for du blir på en måte mer avhengig av andre mennesker, avhengig av situasjonen. Men samtidig, hvis ikke du klatrer oppover, så går du liksom bare der og er ikke så mye lenger.
Ja, nettopp. Og dette vi snakker om nå, det har med meningen med livet å gjøre. Ja. Og nå skal vi ut på gata og se hva tilfeldige mennesker vi treffer der, hva de har å si om meningen med livet. Om det i det hele tatt er viktig å ha en mening med livet.
Ja, nå står vi like ved Karl Johans gate, nærmere bestemt Spikersuppa. Og vi skal spørre mennesker som vi møter her om meningen med livet. Det er jo veldig utfordrende. Har du funnet ut for deg hva som er meningen med livet?
Nei, for så vidt har vi ikke det. Har vi ikke det, da.
Hvorfor ikke?
Nei, det er jo dagene går jo, da. Det tenker ikke så mye over det. Akkurat. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan og ha det godt selv, da. Trives og gjøre andre godt. Og...
Have you found a purpose for your life?
Yes, I have.
What's the purpose?
To love life, to live for the day, to live for the present.
How do you manage?
I work every day, I exercise every day, and I try to eat right.
Det er noe vel å ha det bra, vel? At du har et liv som du føler du har, som gir deg litt mening. At du kan gjøre litt ut av det.
Har du funnet noe som gir livet ditt mening?
Ja, det vil jeg nok si. Det fellesskap med andre mennesker. Et godt forhold, forpliktende forhold til andre mennesker. Det mener jeg gir livet mening.
Hva tror du er meningen med livet da?
Nei, leve livet.
Leve livet?
Nei, kanskje.
Nei, å nyte da.
Nyte livet?
Nei, vet jeg.
Hvordan nyter du livet?
Nei, man nyter egentlig ikke livet.
Gjør man ikke det?
Nei, jeg synes ikke vi gjør det.
Hvordan finner du mening i å stå opp hver dag da?
Jeg må jo det. Det er jo en plikt.
Har du funnet en mening med ditt liv?
Ja, det tror jeg. Det er å være lykkelig, og at de alle rundt meg også er lykkelige, og at vi har fred og fordragelighet, tror jeg. Jeg vet ikke.
Meningen med livet er å ha gode venner, og så må man gjøre noe fornuftig. Må få med en del opplevelser som beriker tilværelsen.
Hva slags opplevelser, hva er det som er fornuftig, sånn som du opplever det?
Ja, det er noe sett det sånn som vi har sett nå. Vi har bare regnet nordpå, det er en god opplevelse.
At det regner nordpå, og her er det sol, og her er du?
Ja, altså komme ned og oppleve godt vær.
Ok. Ja.
Sett og se på livet sånn, men det er helt forskjellig fra hvordan det er til daglig.
Ja, det er forskjellig syn på dette her med meningen med livet, Per.
Vi er mangslungne, vi mennesker.
Ja, det er vi. Ja.
Og vi legger også ulike vekttall på ulike faktorer i livet. Noe synes å være viktigere for en, og kanskje andre ting for en annen person.
Og det må jeg ha med oppvekst og miljø og sånt.
Ja, mange ting. Og man kan selvfølgelig sette seg ned og dissekere det ut også. Mm. Men vi snakker i de store generelle vendingene her i dette programmet. Mm. Men skal vi ta det som verst da? Jean-Paul Sartre, den store filosofen nede i Frankrike, som på mange måter var eksistensialismens far, eller i alle fall fullbyrder.
Ja.
Ja. Og han hadde jo generelt sett et negativt holdning til mye i livet, og sier et sted at mennesket er som en boble av ingenting.
Som en boble av ingenting?
Altså, han var litt sterk
også. Jeg tror at mange kan bli deprimert av å lese negative ting som det der, og grave seg ned i den slags filosofi.
Ja, og det er det faktisk noen som gjør også. Ja. Men det uttrykker kanskje følelser og holdninger som man har til tider.
Mm.
Amerikanerne hadde en gang en president som het Richard Nixon, som på grunn av uheldige omstendigheter, eller upassende omstendigheter, mistet jobben.
Watergate-saken.
Watergate-skandalen, ja. Men da han liksom prøvde å samle livet sitt etterpå, så skrev han litt og talte, reiste rundt og skriver blant annet at med mindre en person har en mening med livet utover seg selv, vil han dø først mentalt, deretter følelsesmessig, og så fysisk.
Ok, så han snakket om denne, at mennesket var en, ville da bli denne bobla,
ja,
hvor, som ikke inneholdt noe. Er det sånn? Hadde Nixon rett?
Alt er jo relativt selvfølgelig, men at det er noe i det, og man kan møte mennesker ofte i de høyere skikt man skulle tro hadde alt på sin plass, men som ikke får livet til å henge sammen. Selvmord er jo for eksempel noe som skjer ikke bare blant 40-50-åringer, hvor livet kollapser på en eller annen måte, men også tenåringer og riktig gamle mennesker. James Dobson, som er nok så kjent for sine programmer på TV, som, han er jo psykolog og jobber spesielt med mellommenneskelige problemer, familiespørsmål. Han skriver et sted om hvordan han har vært sjokkert over alle tenåringene han har vært borti, som manglet en mening med livet, eller han går enda sterkere og sier de var skuffet over seg selv. Hva sier du til den?
Ja. Jo, men det er vi da alle sammen fra tid til annen. Men Per, dette forteller jo meg at det må være veldig, veldig viktig å ta denne saken her alvorlig.
Ja, det er
for,
det. Ja, det, er det.
For vi kan tjene veldig mye på å skjønne oss på den pyramiden til Maslow som du nevnte, og at vi får stilt de behovene som vi trenger å få, få tilfredsstilt som mennesker.
Ja, og da kan vi jo begynne i den ene enden med å dissekere oss selv, da, eller analysere oss selv for å se hvordan det står til. Jeg kom over en skribent her som tok ut en del sånne symptomtester. Ja. Nå får du se hvordan du har det da, Ingvar. Ja. Unngår du å ta beslutninger? Driver du og dagdrømmer om din førtidspensjon?
jeg er nok ikke kommet dit ikke enda, dit, men du vet, all tid kommer jo hvis vi bare får leve.
Jeg er litt eldre enn deg da.
Ja, du har kommet dit.
Ja. Noen mennesker taler veldig mye om alt de skal gjøre, men aldri om hva de gjør.
Så det mener du er feil?
Ja,
da er man kommet litt, kanskje,
selvfølgelig. Vi skal ha våre drømmer og vi skal ha våre planer. Man skal ikke sette punktum, nå har jeg gjort alt det jeg skal gjøre. Liksom de sa om oppfinnelsen en gang. Husker du den uttalelsen på slutten av 1800-tallet? Nå har man funnet opp alt som er verdt å finne opp.
Ja, det er verden. Det er verden.
Men det skal man heller ikke gjøre. Så her er to sider av dette her. Men man kan jo også komme dit at man lever bare på tidligere anerkjennelse. Ting jeg gjorde en gang. Den gang da jeg gikk på ski over Grønland, og det lever man på så hele resten av livet, og finner ikke på noe mer å gjøre siden det.
Så det er viktig at vi finner frem til nåtida, at vi er med på livet her
og nå. Husker du kong Salomo?
Kong Salomo, som hadde alt han kunne ønske seg, og mer til, ikke sant? Han hadde bare oppi 1000 kvinnfolk.
Koner.
Ja. Og han hadde jo...
Rikdom.
Ikke minst, og vin og sang, alt sammen.
Anerkjennelse, folk kom fra den ganske verden. Og det er jo en ganske fantastisk historie når vi tenker på hva Israels rike var bare noen få dekader før dette her.
Ja, nettopp.
Og få ti år tidligere, og hvordan han bygget det opp. Men allikevel så skriver han om sin visdom, eller fra sin visdom, kloke bøker som Ordspråksboken, men en merkelig bok som heter Predikeren, eller i Nye Bibelen, Forkynneren. Og her snakker han om et ord hele veien.
Tomhet.
Tomhet, ja.
Alt er tomhet og jag etter vind. Alt er tomhet og jag etter vind.
29 ganger bruker han ordet tomhet om hvordan livet oppleves.
Jeg tror vi skal litt ut på gata igjen. Og se om det er noen av de som vi traff der ute som har tenkt å gjøre noe med dette, at de kanskje føler livet er tomhet som kong Salomo av og til.
Jeg tenker av og til på det. Slik jeg ser det, så har jeg virkelig fått realisere meg i mitt liv, synes jeg. Jeg er utdannet pedagog, men jobber i dag i mediene. Og det hadde jeg vel aldri trodd at det skulle gå slik. I dag kaller jeg meg vel nærmest tabloidpedagog. Og i stedet for å være en frustrert lærer med store rettebunker som jeg var i mange år, så blir dette å kunne språk, gjør deg til en språkmektig pressemann som kan bruke språk til det de egentlig er ment til.
Tenk positivt og fremover.
Hva tenker du om fremtiden da?
gjør det godt for meg selv og dem rundt meg. Og finner meninger med livet.
Jobber med det hele tiden?
Ja. Ikke se sånn som en oppgave, men som en utfordring.
Hva slags planer har du fremover da? Har du noen sånne yrkesdrømmer og ting og tegn?
Å bli kjent til bandet mitt er jo det beste, men utenom det så skal jeg bli lærer.
Ja, synger du eller?
Ja, jeg spiller et romma.
For å runde av så tror jeg det viktigste i livet det er jo helse og vennskap, ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, og nære til de du er glad i, og at de som står deg nærmest har det godt.
Tror du at du ville bli veldig lykkelig og funnet en mening med livet hvis du hadde blitt rik og fått masse penger?
Nei.
Å nei! Nei.
Nei.
Hvorfor ikke det? Hvorfor er ikke det viktig?
For det. Lykke kjøpes ikke for penger.
Men meningen med livet er du litt famlende på?
Ja, jeg er vel det. For at, det er jeg litt famlende på, ja.
Being honest, being loyal, conscientious, work hard.
Sounds good. Thank you very much.
Men det er på mange måter første skrittet i dette med meningsløshetsproblemet. At man setter seg ned og tenker litt over hvem er jeg egentlig? Og en speiler kan være grei å begynne med. Men ta en litt sånn titt på seg selv er en nyttig ting å gjøre til tider. Vi gjør jo det på en annen måte ofte, at vi bruker andre mennesker som vår speiler. La oss si at man sliter med vekten. Og om morgenen så har man gått på baderomsvekten, og den gikk litt for langt. Og man føler seg nok så stor og klumset det hele dagen. Det vil si når man kommer ut av gangdøra på veien nedover bakken, så møter man naboen som sier, «Hva er skjedd med deg? Du ser så slank og ungdommelig ut.»
Kommer an på hvem som ser og vinklingen og alt sammen.
Hvem tror du på da?
Det er veldig godt å høre noe sånt. Ja. Hvis man har en litt sånn deprimert dag, og så møter man et menneske som sier
noe, sier noe sånn positivt.
Altså om deg selv, ikke sant?
Ja. Og, så dette er et poeng da, at man kan måle seg selv med egne målemidler, men man kan også hente målene hos andre mennesker som sier noe om hvordan du er, hvem du er. Selvfølgelig man kan bli veldig avhengig av det, og kan jo kjøre seg helt på grunn hvis man bare har venner som sier negative ting da. Ektemake som alltid finner noe galt hos deg. Men dette er et sånt første skritt at man tar en liten titt inn i seg selv.
Men jeg tror det er veldig viktig å få anerkjennelse fra andre mennesker, selv om det ikke skal overdrives, for det kan jo løfte hele tilværelsen. Det der, man kan jo sveve på en sky en hel dag ved at man får litt anerkjennelse, gjerne fra uventet hold.
Ja. På bedrifter så foretar de sånne selvanalyser veldig ofte, og det er blitt inn i moderne tid. Det har noe med hele dynamikken selvfølgelig å gjøre, men også for at bedriften kan gå en ny retning, kanskje. Og da setter man seg ned med en sånn analyse hvor man skriver ned alt det man er flink til på bedriften, eller organisasjonen, 4H, eller Norsk Helse- og Avholdsforbund, eller hva de heter for noe, en eller annen organisasjon. Hva er vi flinke til her? Hva er det som er det viktigste og beste av det vi holder på med? Og så, hva er vi ikke flinke til? Og da kan man ende opp med to lister, og sitte og tygge litt frem og tilbake. Og forresten, når man foretar sånne analyser av seg selv, så er det lurt å ha penn og papir. Skrive ned poengene. Og så kan man heller utfordre det etterpå, da. Det er ikke sikkert man er enig med seg selv etterhvert, men skriv det ned etterhvert som man kommer gjennom. Og da kan jo da valget være enten å fokusere mer på det man er flink til. La oss si at man virkelig har en forståelse for kunst. Ok, så kom deg inn i en kunstforening da, og begynn å male litt, selv om livet er kommet et stykke på vei. Eller man opplever at dette med å undervise matematikk på barneskolen, altså det er en lidelse og en prøvelse dag ut og dag inn. Ok, man behøver ikke få den knekken hver dag man er på jobben. Man kan søke seg over i en litt annen sammenheng og finne noe annet å jobbe med.
Så man er en del ansvarlig selv da, for hvordan det går enn i livet.
Ja, man det også. Og prøve å foreta en sånn vurdering. Men vær konkret, så ikke man da bare sitter der og synser på seg selv. For det hjelper ikke så godt.
Nei, så ja, du nevnte da at det kan være fornuftig å skrive ned og filosofere litt over disse tingene, et eget liv.
Lage listen liksom sånn som det kommer ut av hodet, ene punkt etter den andre, og så går man tilbake og vurderer det hele, diskuterer med seg selv, var det sånn jeg egentlig mente det, og så må man kanskje kvalifisere det. Jeg er for langsom. Nei, man er jo rask på visse ting da, ikke sant? Eller jeg er dum. Nei, man er klok på visse ting.
Så det kan hende at man oppdager ting da, tingens eget liv der man trenger forandring. Så det kan jo være litt smertefullt å gå gjennom denne prosessen her. For
det kan være det, men hos de fleste så er det jo noe positivt.
Men nå er det jo ikke så lett å dømme seg selv da, for hvis det er noen som ser oss utenifra, så kan gjerne den personen lettere kanskje sette fingeren på noen ømme punkt og så videre.
Noen av oss er jo heldige som har slike venner, og vi skal snakke mer om relasjoner neste uke i det neste programmet vårt. Men har man venner som man kan snakke ut med og som sier ting på en måte så at vi tåler å høre det da?
Ja, det var det.
Noen mennesker er jo bare positive. Jeg husker en historie jeg hørte. Det var en dame i en liten sørlandsby. Hun hadde alltid noe positivt å si. Hun var en sånn veldig hyggelig dame å ha med å gjøre. Og så var hun i et lag, i en familie eller vennelag eller hva for noe, og plutselig så begynte forsamlingen å fokusere på en riktig døgenikt som gikk på byen. Alle hadde noe å klage på, og han var umulig både i klesveien og i språkveien, og han var jo helt umulig, og den ene hadde et nytt besyv etter den andre. Helt til det liksom ikke hun klarte det lenger da. Og hun brøt inn, og så sier hun, men han har da pene tenner i alle fall.
Mange visdomsord fra Sørlandet, du.
Men har du hørt om Helen Keller?
Ja da, det har nok
hun hadde et tungt liv. Så ikke så mye?
Hørte ikke så mye?
Nei, kunne ikke si så mye heller, men skrev. Og har en uttalelse et sted hvor hun sier, hva er verre enn å være født blind?
Og da svarer hun,
å se, å kunne se, men ikke ha visjoner.
Det er ganske dypt det.
Ja, er ikke den viktig?
Jo.
Jeg fikk intervjue Ivar Medås noen måneder før han gikk bort.
Ivar Medås, ja.
Ja, den kjente musikeren. Han hadde jo også et tungt liv på slutten i forbindelse med sykdom. Ikke den føleligheten han hadde hatt tidligere. Og jeg dristet meg frem på, du vet, sånn på slutten av et intervju, så skal man jo prøve seg litt. Livet kan ikke være så lett nå når ikke du kan spille gitar og fiolin. Og da så han kvast på meg, og så sa han, jeg kan tenke og tale.
Jeg kan tenke og tale, ja. Ja, riktig.
Altså, meningen med livet kan ligge i dette å ha en visjon, en fremtid, noe å se frem mot. Og det må man legge på etter man tar en sånn vurdering av seg selv. Hva er det egentlig jeg ønsker å ha som målsetning? Hvilken vei ønsker jeg å gå? Jeg har en uttalelse her fra Albert Schweitzer. Jeg vet ikke hva du har i vente, men jeg vet at de eneste blant oss som vil finne sann lykke, er de som finner et sted å tjene. Skal vi si et lambarene. Altså, på en måte så hadde han kommet forbi denne diskusjonen om hvem han var og hva han kunne og ikke kunne, med sine to doktorgrader som han hadde, filosofi og medisin. Og så reiser han til Lambarene for å gjøre noe meningsfullt i livet, og plutselig så har livet fått mening.
Er et menneske som er seg selv nok et ulykkelig menneske?
Det påstår jo Ibsen. Han snakker om at det er trollet i oss som sier at vi er oss selv nok. Det menneske som har noen utenfor dette, finner en helt annen oppgave. Jeg har en uttalelse her fra Hans Selje, han som oppdaget stressen da, fant på dette at det var noe som het stress. Han sier et sted skal man oppleve selvrealisering og fred i sinnet, da er vi helt på toppen av pyramiden, trenger man å gi sitt liv i tjeneste for en sak man har tro på. Altså igjen snakker vi om en livsretning, ta styringen dit man ønsker å reise. Og da blir på en måte denne veldige traumatiske, som du nevnte det, opplevelsen av å dissekere seg selv ikke så farlig lenger, for man glemmer på en måte seg selv. Man blir oppslukt i det man holder på med, og plutselig har livet sannelig fått mening.
Det ville vært fint om mange kunne oppdage akkurat det der, for det er ikke så veldig vanskelig å innse sannheten i det. Hvordan gikk det med kong Salomo til slutt? Som
han har noen positive ting i siste kapitlet, ja. Tenk på din skaper i ungdommens år før de onde dagene kommer. Og så sier han, til sist kan det hele samles i dette, frykt Gud og hold hans bud. Det bør alle mennesker gjøre. Der summerer han det opp. Du, jeg satt og leste om en debatt som hadde vært på Universitetet i Oslo. Det var mellom Inge Lønning, professor i teologi, rektor og nå politiker, og Nils Kristi, kjent foreleser og professor innenfor kriminologi. Førstnevnte bekjenner kristen, Inge Lønning, bekjenner seg til kristendommen. Nils Kristi er på absolutt en av fanebærerne innenfor Human-Etisk Forbund. De hadde mange gode argumenter frem og tilbake, argumenterte mot hverandre, for hverandre. Så til slutt er det at Inge Lønning summerer det hele opp, og så sier han, vet du, vi er egentlig veldig like i kristendommen og humanetikken. Vi ønsker å lage gode borgere, begge to. Vi ønsker å hjelpe mennesker til et godt, meningsfullt liv. Vi ønsker at de skal komme seg frem i livet, faglig, personlig, og så videre. Så mye positivt der. Det man kaller for de ti bud i kristendommen, kaller man jo for universalitetsprinsippet i Human-Etisk Forbund. Men, sier Inge Lønning, det er en forskjell allikevel. Vi har propellen, sa han.
Jaha.
Hva mente han med det? Men jeg har tatt med litt sånn her som jeg har stående hjemme etter mine gutter som har flyttet, ja. Her har vi Bounty.
Skikkelig seilskute.
Ja.
Den har jo ikke propell, den.
Nei, den har ikke propell. Den drives av vinden.
Ja.
Så den er litt avhengig av vinden, da. Den er avhengig av miljøet, kan du si. Ja. Selv om den er aldri så stolt og flott å se på,
ja,
så sliter den med dette at den kan ikke seile når den vil og hvor den vil.
Men hva mente Inge Lønning med propellen?
Han mente ganske enkelt at det er Guds kraft som driver oss mennesker.
Okay.
Og har du Guds kraft, så kan du gå på tvers av vinden, på tvers av dine medmennesker, og gå den veien du selv ønsker å gå. Jeg har tatt med en propell her. Ja, jeg har den her nede. Her ser du.
Dette har du kjøpt til barnebarna. Her har vi propell.
Her har vi propellen.
Det er skikkelig risebåt.
Den ser vi her bak, ja. Her har du propellen. Den gjorde at man ble uten avhengighet fra miljøet. Det er det vi skal komme inn på etter hvert. Og vår propell sitter på en måte i det som står midt på bordet der,
aha,
i hjernen. Mm-hmm. Og det er hjernen som skal være vårt fokus i hvordan vår Herre, Gud, med sin kraft kan komme inn og gjøre noe med disse problemstillingene vi har.
Det er gjennom dette mediet at Gud kan nå oss.
Propellen.
Mm-hmm.
Da vil vi minne om hvordan du bestiller kurset Ta styringen på livet, som disse programmene er bygget på. Ring oss på telefon 88 00 0077, eller logg deg inn på www.livsretning.no og bestill der.
Men kjære seere, vi er tilbake neste uke til samme tid, og da spinner vi videre på det vi har snakket om i dag. Det skal handle om relasjoner, altså samvære med andre mennesker. Vi trenger hverandre. Vær tilbake neste uke til samme tid, samme sted. Ha det bra. Takk for nå.